Romanina toko fahaenina ambin'ny folo.
Indri fohibiana bavitsika, diako ny fiangonana ty kankrea. Lasaiko tsara aminareo, mba horaisinareo amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilainay anareo. Fa izy dia mpiahiny maro mba amin'ny tena kokoa. Veloma amin'ny Prisila sy Akoila, mpiara-miasa amiko eo amin'i Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjy ny aiko, nefa tsy zaho ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra ny mijentilisako. Ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, veloma amin'ny Epaineto malalako izay volombokatry azy ho an'i Kristy. Veloma amin'ny Maria izay nikely aina fatratra ho anareo. Veloma amin'ny Androniko sy Jonia, havako sy namako niara-ny fatotra tamiko izay malaza eo amin'ny apôstôly sady taon'i Kristy talohako. Veloma amin'ny Ampliato malalako ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Orbano mpiara-miasa aminay eo amin'i Kristy sy Staky malalako. Veloma amin'ny Apela ilay efa voazato eto amin'i Kristy. Veloma amin'ny ankohonan'ny Aristobulo. Veloma amin'ny Herodiona havako. Veloma amin'ny ankohonan'ny Narkisa izay eo amin'ny tompo. Veloma amin'ny Trifena sy Trifosa izay mikely aina ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Persy malala izay nikely aina fatratra tao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Rofosy ilay voafidy ao amin'ny tompo ary amin'ny reniny sy reniko. Veloma amin'ny Ansikrito, Flegona, Hermesy, Patroba, Herma mba mindralay ao aminy. Veloma amin'ny Filologo sy Julia, Nerea sy ny anabaviny sy Olympa ary ny olona masina rehetra izay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny fiangonana rehetra ny Kristy manao veloma anareo.
Fa izaho mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Mielahy amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amitahany ny fonony tsy arisaina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra nilaza ny fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako endry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.
Manao velomanareo Timoty mpiara-miasa amiko sy Lusio sy Jasona ary Sosipatro havako. Izaho Tertio izay manoratra ity epistily ity manao velomanareo amin'ny tompo. Ka io ilay itoeranay sy ny fiangonana rehetra manao velomanareo. Erasto mpitahirin'ny volam-panjakana ato an-tanàna sy Quartora alahy manao velomanareo. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazany tsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehonany zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hendriny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay, mandrakizay. Amen.